Uwe së Betlehemit.
Të dashur miq, po vjojmë rubrikën tonë Udhës së Betlehemit, e cila sot na çon simbolikisht në thellësi të traditës së kombit shqiptar, kur kalohej nga paganizmi në krishterim. E nata pagane e buzmit bëhej nata e shknellës, nata e lindjes së Krishtit që vjen për të knell gjithçka. Ta jetojmë simbolikisht së bashku për disa çaste natën e buzmit e brohorinë e saj, po vjen buzmi bujar, me dushke me bar, me gjahe me mall e me gjithë të mirat e Zotit.
Tri ditë mbasi të kthej moti mbar, bjen kjo natë në cilën do të lutet shpi për shpi të knellun të jetës, me një ceremoni të veçantë për rreth buzmit bujar, mos ritualit më të pastër, rujt normalet e dukagjini deri në ditët tona. Ashtë nata e buzmit. Ne për tana katunët e shqipnizve ju duhet me djek buzmat në këtë natë, ke fillon të knellun të jetës re. Buzmat janë tri copa druare dy vjeqe.
Paradite, një burr shtëpie, masi të jetë lashtëç, pse nuk bën me i nxjerr buzmat pa ulam, shkon në mal për me i nxjerr dhe i bjen te shtëpia. I pështet për jashta murit të shtëpisë, në një vend ku mos t'i prek kërkush deri të vi koha e darkës. Kur të bëhet koha e darkës, i zoti i shtëpisë gaton zjarmin e ri. Dy burra të tjerë dalin jashta shtëpie dhe i marrin ata buzma për dy skajesh, tu i ndej njëri mas tjetrit, e ashtu u ngjiten shkallëve deri te praku i derës. Aty i thrasin të zotit shtëpisë si të ishin miq të largët.
Tu i hym buzmi mrend të gjithë misat e shtëpisë qohen kam. Hjekin kapuçat e nërsa i zoti shtëpisë njeh oratime, dikush blegron si delme, tjetri virë si dhi, kush pall si lope, kush bryleg si kau. Fëmija njekin me za kingjat, ellat e viqat e vathit. E kështu sprajnë tu i njek me za gjitha shtans shtëpiake, dirësa vendohen buzmat në zjarëm prej zotit shtëpisë, i cili me matë madhin nërim, i molon me shpu zjarmi të i rujt mos digjen skajesh, psa të una duhe nesër për me balamin.
Atëherë ullet treveza e vihet pia, por për para do të kryet edhe një flime veçant. Në një qukë të zgavrum manakali në trup të buzmit, i zoti i shtëpis që të farën e të gjithë sendit shkat i prodhoj toka, tu ja lyp Zotit emën për emën me ja falë se cilën farë që qetë natë gropës. Atëherë merë gotën e rakis. Ropë të shpis rinë gjithë një në kambë, nërsa i Zotit i shpis me gojtë pjesë në dorë, kështu i falet buzmit bujar, ku këqyrin të gjithë pjestar të familjes. Të falemi buzmi bujar, unë po të falem me kreshmi, ti mu falë me bulshi e me gjithë të mirat e Zotit. Ti me na i falë, e me na i ban afak. E gotën e parë ja derdh buzmit në atë qukë. Mund në këtë kohë, e zoja e shtëpis që gjindet në tjetrën anë të votrës, që të dhe kjo në advrim të buzmit pak të lynë e pak djath. Tu ju lutë zotit e buzmit me ja falë bylmetin shtëpis.
Unë po t'jap lynë, ti me më dhanë tamel. Unë po t'jap lagnur, ti me më dhanë grun e kalëmat. Unë po t'jap raki, ti me më dhanë kumbla. Unë po t'jap dhenë, ti me më dhanë grush.
Barinë të atëherë qesin për mbi buzma do pipa lejthije për mos me udalë dy pzadhivet.
Zjarmi do të ruhet gjithë natën derit bahet lami, e askush s'do të fryjnë atë zjarm për mos me thyme hera pëmët në verë. Më ne ulen të gjithë në tryz për me darkum. Në këtë natë nuk ka shtëpi sa do e vogël që ajo të jetë që nuk gaton fërlikun e buzmit, një laknur petasht grujta e arësh. Para se me nis buken, I zoti I shpisi bjen let me sup të krahut të majt, shoqe që ka për bri, të jurum me këto fjalë. Arë marë si duit në arë. Ashtu si janë të gjithë rrëth tre veze për sërisin këto fjalë me rënë, të I neshë që I shojnë me supat krahut. Si kryet e neshëna e parë, fillon prapi zoti shpisë, por në kratë djathët e vetëm asit kryet kjo ceremoni, hahet edhe darka.